të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 20 korrik 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vizita e Stefan Fylës në Kosovë dhe Serbi duket se paraqet dëshmi se Bashkimi Evropian po e bën përgatitjet e fundit për hapjen e negociatave me këto dy vende. Politikani serb Milovan Drecu në thotë se serbët duhet të marrin pjesë me një listë përbashkët në zgjedhjet lokale në Kosovë më 3 nëntor. Zyrtarë në Ministrinë e Arsimit thonë se në Kosovë ekzistojnë 42 institucione parashkollore, por duket se nevojat janë shumë më të mëdha. Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë Naser Selmani konsideron se qeveria vetëm bën ndryshime kozmetike në një propozim ligj për media në Maqedoni. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha se palestinezët dhe izraelitët janë pajtuar për vazhdimin e bisedimeve direkte. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama për të parën herë publikisht është shprehur për vrasjen e një të riu zezak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari Këshillit për Kosovën në Kuvendin e Serbisë Milovan Drecun ka deklaruar sot se në zgjedhjet lokale në Kosovë më 3 nëntor duhet të marrë pjesë një liste përbashkët serbe e cila do të mbështetet nga Beogradi. Kjo do t'i jepte fuqi bashkësisë së ardhshme të komunave serbe dhe do ta zvoglonte mundësinë që Prishtina të ketë ndikim në këtë bashkësi, tha Drecun në televizionin e Serbisë. Më tutje ai ka theksuar se në takimin e djeshëm të kreut shtetror të Serbisë të kryesuar nga presidenti Tomislav Nikolić dhe të serbe të pjesës veriore të Kosovës nuk ka vërejtur strategji dalëse të kundërshtarët e pjesëmarrjes në zgjedhje. Jam i befasuar në mas të madhe se tek ata të cilët ishin kundër nuk e kam parë një strategji dalëse, çka pas së zgjedhjeve, tha Drecun, që është deputet në Kuvendin e Serbisë dhe shtoi se me pranimin e marrëveshjes së Brukselit, Serbia ka pranuar edhe pjesëmarrjen në zgjedhje. Izraeli dhe palestinezët janë pajtuar për vazhdimin e bisedimeve direkte që ishin pezulluar në vitin 2010, tha sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry.
I am pleased to announce that we have reached an agreement that establishes a basis for resuming direct final status negotiations.
Jam i kënaqur të shpall se kemi arritur marrëveshje që krijon bazë për vazhdimin e negociatave direkte për statusin final ndërmjet të palestinezëve dhe izraelitëve. Ky është hap i rëndësishëm dhe i mirë se ardhur përpara. Marveshja është ende në procesin e formalizimit, tha John Kerry mbrëmë Aman të Jordanis gjatë një konference për shtyp. A i vlerësoj se kjo marveshja është historike. Si pas e sekretarit Kerry, shefi ekipit negociator palestinez Sae Berakat dhe ministria e drejtësis e Izraelit Cipi Livni, do t'i hapin bisedimet javën e ardhshme në Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama mbrëm voni ka bërë komentet e tij të para publike lidhur me vrasjen e një djaloshi zezak dhe lirimin e personit që ka shtën me armë ndaj tij. Obama tha se vrasja të riu të Trayvon Martin, 17 vjeçar, i ka zemruar afrikano-amerikanët për shkak të jehonës së padrejtësisë në të kaluarën. 17 vjeçari Martin është qelluar për vdekje në shkurt të vitit të 2012 nga rojtari vullnetari lagjes George Zimmerman, i cili nuk u shpall fajtore lidhur me akuza për vrasje të shkallës së dytë dhe vrasje me paramendim nga një panel gjyqësor në Floridë më 13 korrik. Avokatët të mbrojtës patën argumentuar se Zimmerman ka shtën në vetëmbrojtje. Vendimi 13 korrikut ka dominuar në titujt e lajmeve në Shtetet e Bashkuara gjatë kësaj periudhe. Lideri opozitar rus Aleksej Navalni është kthyer në Moskë me tren nga vendi Kirov dhe në fjalimin para masës së tubuar të mbështetësve tha se jemi nisur për në zgjedhje dhe ne do të fitojmë. Një masë e madhe e mbështetësve të tij është tubuar sot herët në mëngjes në stacionin Hekurudhor në Jaroslavski për ta përshëndetur Navalnin. Në çastin kur ai ka zbritur nga treni, ata kanë përhoritur Navalni për kryetar të bashkisë në Moskë. Navalni ka falendëruar masën e tubuar për mbështetje gjatë procesit në gjykatën në Kirov, ku ai të enjtën ishte dënuar për përvetësim, por dje është liruar përkohësisht nga një gjykatë tjetër pas kërkesës së prokurorisë. Protestuesit musliman kanë gjuajtur gurë dhe kanë ndezur objekte afër stacionit të policisë në një lagje të kryeqytetit Paris, pasi policia kishte gjobitur një femër për bartjen e ferexhes muslimane në hapësira publike në Francë. Disa qindra njerëz janë mbledhur mbrëm vonë afër stacionit të policisë në Trapez, 30 kilometra larg Parisit, për të protestuar kundër arrestimit të njeriut, gruaja e të cilit e kishte marrë dënimin. Protesta u shndrua në dhunë pasi demonstruesit në mënyrë vandale e shkatruan një garazh të autobusëve dhe i ndezën kontejnerët e mbeturinave. 6 vet janë arrestuar. Tre njerëz janë vrarë nga përleshit e kundërshtarëve dhe mbështetësve të presidentit të përmbysur Mohamed de Morsi në Egjipt. Dy femra dhe një djalë janë vrarë dhe 8 të tjerë janë plagosur në përleshje të mbrëmvon në vendbanimin e Nile Deltare të rajonit Mansour. Dhuna ndodhi pasi mira njerëz kanë demonstruar në qytetet në gjithë Egjiptin duke kërkuar kthimin e liderit islamik Morsi në presidencë. Catherine Jackson, nëna e yllit të ndjerë të muzikës Michael Jackson, mbrëm ka dëshmuar në procesin lidhur me padinë e saj për vendim të gabuar për vrasje, me që raste ka akuzuar promotorin e koncerteve AEG Live se ka dështuar që djalit e saj të jepej kujdes për katës mjekësor, kur ai ishte sëmur derisa përgaditej për turneu në kthimit në vitin e 2009. Zonja Jackson, 83 vjeçare, e ndali dëshminë e saj pasi ishte ndjerë shumë keq në momentin e përkujtimit të vdekjes së djalit të saj dhe më vonë kërkoi që të pezullohet paraqitja e saj për shkak të stresit të gjatë seancës së procesit të pyetjeve e përgjigjeve. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, vizita e komisionarit për zërim të Komisionit Evropian në Stefan Fylle në Kosovë dhe Beograd, vlerësohet se është dëshmisë e BE-a, po i bën përgatitjet e fundit për fillimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit me Kosovën dhe për fillimin e negociatave për pranim me Serbinë. Derisa negociatat për Kosovën nuk janë të kushtëzuara, ato për Serbinë po. Megjithatë, konsiderohet se Kosova duhet i plotësojë edhe shumë kritere, që përfshin edhe reformën e sistemit gjyqësor, luftën kundër korrupsionit dhe depolitizimin e shërbimeve publike. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Siç ka thënë Fylle gjatë qëndrimit të tij në Kosovë, Komisioni Evropian beson se në vjesht do të mund të nisin negociatat për MSA me Kosovën, ndërkaq nëse Kosova i kryen detyrat e veta siç duhet, atëherë këto negociata do të mund të përmbylleshin që në pranverën e vitit që vjen. Mirë po, zyrtarët e Komisionit Evropian në Bruxelles, por edhe diplomatët e shteteve antare, rikujtojnë se Kosova për të përmbyllur këto negociata duhet të përmbushë shumë kritere, ndërkohë që raportet me Serbinë janë njëri prej tyre, duhet të përmbushen edhe kritere tjera që kanë të bëjnë me reformën e gjyqësorit, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, sikur edhe depolitizimin e shërbimeve publike. Sa i përket të Serbisë, komisioneri i gjerimit Stefan Fylle ka rikujtuar edhe një herë se normalizimi i raporteve me Kosovën do të jetë një çështje që do ta përcjellë Serbinë gjatë tërë procesit të negociatave të antarësimit në BE. Ai ka rikonfirmuar edhe një herë se në kuadër të pikës 35, pra të kapitullit të quajtur çështjet e tjera në procesin negociator, me Serbinë do të diskutohet për Kosovën dhe do të matet se sa është përmbushur ky kriter për Republikën e Serbisë i përcaktuar nga Bashkimi Evropian. Sidoqë të jetë, për Kosovën vendimi është marrë që të nisen negociatat dhe ai nuk është kushtëzuar për pas që është kushtëzuar me përgatitjen e nisjes tyre. Sa i përket Serbisë, vendimi për të nisur negociatat në janar të vitit që vjen vazhdon të jetë i kushtëzuar me vlerësimin që duhet ta bëjnë liderët e shteteve anëtare në dhjetor, kur në samit duhet të miratojnë në kornizë negociuese të BE-s, e që nuk do të miratohet në rast se nuk vlerësohet se janë përmbushur në mas të kënaqshme kushtet e lidhura me dialogun në mes Prishtinës dhe Beogradit. Java që vjen të jetë një javë e rëndësishme për këtë proces. Në Bruxelles do të takohen edhe një herë kryeministrat e Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton. Do të bëhet përpjekje që më në fund në këtë takim edhe formalisht të arrihet marrëveshja për telekom dhe ajo për energji. Si që dihet, Bashkimi Evropian edhe kohë më parë këto dy marrëveshje i kishte caktuar si kusht, kusht kryt që nuk ishte përmbushur me kohë, sepse si afat për arritjen e pajtimit për energji dhe telekom ishte përmendur 15 qershori i këtij viti. Edhe pse ky kusht nuk është përmbushur, në të e shpresojnë se çështjet janë afruar shumë dhe se do të ketë marrëveshje ndoshta javën që vjen. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim e transmetojmë rubrikën e rregullt të vetë menaxhimi paras, që e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Mësoni menaxhimin e paras në Radion Evropa e Lirë. Çfarë duhet të dini për të menaxhuar parat? Rubrikë speciale Radios Evropa e Lirë.
Duke menaxhuar mirë paranë mund të rritësh standardin jetësor. Ndonë se paga prej 170 euro konsiderohet pagë minimale dhe mbulon me shumë vështërsi nevojat elementare të një familje, me një menaxhim të duhur mund të arrish që të bësh edhe një pushim verorë. Në rubrikën vetë menaxhim të këtij edicioni, ekspertët e mikro dhe makroekonomisë do të japin këshilla për mënyrën e menaxhimit të pagës minimale në Kosovë, derisa familjarë, menaxhues të mirë të parasë, do të flasin për mënyrën racionale të shpenzimeve të tyre. Autore kësaj rubrike është korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Luljeta Krasniqi-Veseli.
Qytetarët në Kosovë ankohen se pagat e ulta ju pamundësojnë atyre që të blejnë gjërat esenciale në jetë. Paga minimale 170 euro, konsiderojnë ata, nuk i përgjigjet realitetit në të cilin jetojnë. Por derisa paga nuk mund të ndryshohet, duhet të mendohet që ajo të menaxhohet në mënyrë racionale. Si mund të arrijet një menaxhim racional? Eksperti i çështjeve të mikro dhe makroekonomisë Naim Gashi, i ftuar i këtij edicioni, do të jap këshilla dhe mënyra konkrete të menaxhimit të duhur.
Menaxhimi i parave fillohet nga përmbushja e nevojave elementare jetësore. Mirpo, menaxhimi i paras bëhet edhe nëpërmes kursimit, mund krijohen mundësi më të mëdha për shpenzime për nevojat të cilat i nevojit e një familje. Unë kisha filluar dhe të thotë se minimumi një pagë për 170 euro, që është me ligjën të Kosovë, është me të vërtet një shumë njërë zakonisht e vogël, e cila me shumë vështërsi e përballon kostën e jetesës, si të mos familjeve të cilat jetojnë në qytete, dhe me disa lehtësi familjeve që jetojnë në fshatra, për arsye se një pjesë e kostës shpenzimeve komunale nuk ekzistojnë në fshat, për dallim nga ato që ekzistojnë në qytet, dhe në fshat dihet se familjet merren nga paga me bujqësi, me blegtori, me gjëra tjera elementare dhe mbulojnë një pjesë të kostës jetesës. Sa i përket menaxhimit parave, fillimisht duhet fillohet me gjërat më elementare për një familje, që janë ushqimi edhe strehimi. Do të thotë, nëse një familje dëshiron të kursej ushqim, është mirë domthonjë që të gatuaj, domthonjë ta blejnë mirë formë produktit gatshëm dhe gatuajnë ato është më njëherë qysh në star, është një fillim i kursimit. E dyta, nevojë elementare është energjia. Rrymë elektrike e cila fatkeqësisht Kosovë është shumë e shtrenjtë, mirë po ekzistojnë alternativa për kursimin e parave në përmjet kursimit e energjisë, duke mos e dëmtuar, dhe më thonë, shëndetin e familjes edhe kualitetin e ushqimit që ata përdorin. Në Kosovë fatkeqësisht, burimi kryesor i energjisë është energjia elektrike e cila ka kostën më të lartë për një familje, qoftë ajo për gatim, qoftë ajo për ngrohje, për klimatizim, për nevoja tjera familjare. Sugjerimi do të ishte që të shkohet me forma alternative edhe të gatimit dhe të ngrohjes. Sa i përket gatimit, alternativa më e mirë dhe me kosto më të ulët është nëpërmes gazit. Do të thotë, gazi përdoret për gatim, qoftë ai nëse ka pak potenciale më të mëdha financiare familje, duke bler një shporet me gaz, ose ka edhe modele tjera me kosto më të ulët që kushtojnë deri 2-3 euro, ndërsa një botës për mbushin e gasit kushton rreth 3 euro, çka e ul, do të thotë, shpenzimin për energji elektrike diku 20-30%. Ndërsa, një kosto shumë të lartë tek familjet në Kosovë kanë ngrohja gjatë muajve të dimrit. Faktikisht, ngrohja nëpërmes energjisë elektrike ka një kosto të cilin nuk mund ta përballojnë as vendet e Bashkimit Evropian. Për atë arsye ne duhet të shikojmë alternativa. Kostoja më e lirë për ngrohje në Kosovë është nëpërmes fëmijëve, për arsye se ne kemi limite shumë afër dhe kostoja tij është shumë e lartë. Prandaj, unë sugjeroj që familje që kanë vështirësi financiare të kalojnë nga alternativa e ngrohjes me drum ose me rrym, të kalojnë në alternativën e ngrohjes me fëmijë, për arsye se ka një kosto shumë të ulët. Mandej, pasi që krijohet baza për ushqim, strehim edhe ngroje, me njëherë shkohet në alternativa tjera. Do të ndërtimi bugjetit familjar duhet të shkojë në formë të piramides, dhe piramida bazë është, do të thotë, ushqimi një mujor për familjen. Aty, në përmes kursimeve, në përmes gatimit, do të thotë, jo blerje së produkteve të gatshme, mund të rritet kualiteti ushqimit familjes dhe të ulet kostoja e shpenzimeve të shpurtë së një familje brenda një muaji. Një kosto shumë të lartë për familjen në Kosovë e bartin edhe medikamente. Fatkeqësisht, kostoja më e lartë për medikamente është e familjet më të moshuara dhe është më ulë tek familjet të mëhon që janë moshë më të re për arsye se njerëzit e shtyrë moshë kanë nevoja më të mëra për medikamente. Edhe tek medikamentet mund të kursehet për arsye se ekzistojnë mënyra qoftë ato fizike ose psikike të cilët e ulin koston për medikamente. Ta zonë, nëse një moshuar përdor medikamente për tensionin e lartë, ai mund të përdor më pak medikamente nëse ka kujdes në ushqim dhe nëse zhvillon aktivitet fizik më të gjatë. Domthonë, edhe këtu është një kosto. Për arsye se ne gjithmonë themi se 50 cent edhe 1 euro nuk është asgjë. Mirpo, kalkulimi i shpenzimeve nuk duhet të bëhet brenda ditës. Menaxhimi i familjes duhet të bëhet gjithmonë brenda muajit dhe brenda vitit. Nëse ne i shpenzojmë tazon për vlerjen e një produkti elementar jetësor, i cili kushton 30 cent, ne nuk duhet të themi 30 cent nuk janë asgjë. Mirpo, ne duhet të themi se 30 cent në muaj bojnë 21 euro. Dërsa nëse e shumëzojmë, do me thonë, me vetë, atëherë e gjejmë koston se sa kushton ai produkt.
Si duhet të ndërtohet buxheti familjar?
Nuk duhet shikuar shpenzimin bazë ditor, po shpenzimi gjithmonë duhet shikuar në baza mujore, e mas mirë është në baza vjetore, se vetëm atëherë e kuptojmë që vëllimin e shpenzimit. Ta zonë, një familje cilja ka një duhëngji, 1 euro është në ditë. Do të thotë, nëse themi 1 euro, duket shumë më e vogël. Mirë po, 1 euro në ditë do të thotë 30 euro në muaj. Nëse një familje ka një duhëngji, edhe pakoja më ulë për vlerën e një pako cigare kushton 1 euro. Atëherë ne nëse shikojmë vlerën 1 euro, duket e vogël. Mirë po, brenda një muaji, një pako cigare në ditë kushton 30 euro. 10 muaj kushton 300 euro, ndërsa 12 muaj kushton 360 euro. Do të thotë, një familje varfër me një duhanxhi, minimumi i shpenzimit është 360 euro në vit. Me 360 euro në vit, duhani nuk është produkt elementar jetësor. Me 360 euro në vit, ne mund të sigurojmë koston e thëngjillit për ngrohje edhe për gatim gjatë një viti. Do të thotë, me një lëvizje të vogël brenda familjes, kursehen të hyra dhe kursehen para, dhe më thonë, në aspektin e faqjar. Nëse plani i shpenzimeve është vetëm ditur, jo vetëm për familje, por edhe për bizneset, është jashtëzakonisht i vështirë. Gjithmonë është mirë që të shikohet muaji edhe viti. Nëse vazhdojmë tek veshmbathja. Veshmbathja në Kosovë është jashtëzakonisht e shtrenjtë, mirë po ekzistojnë edhe disa alternativa, do thotë Kosovë, për uljen e kostës veshmbathjeve. Se kur po flasim për pagën minimale për 170 euro, ne po flasim për familje të varfër. Se 170 euro, siç e thekëm edhe më parë, nuk e mbulon kostën elementare të jetesës. Atëherë, veshmbathja është diçka e domosdoshme, sidomos gjatë spinës së dimrit. Atëherë ekzistojnë një varg dyqanësh në Kosovë, të cilët tregtojnë tesha të përdorura, do të thotë edhe ato në një farë mënyre e ulin koston për veshmbathje. Nëse shkojmë tutje, se cila shtëpi ka nevoj për anvisëri, ka nevoj për elementet të anvisëris për kuzhin, atëherë ekzistojnë dyqane në Kosovë të cilat do të thotë tregtojnë produkte të përdorura që sillen nga jashtë dhe ato në farforme ju mundsojnë, ju krijojnë disa lehtësi për furnizimin e familjeve me anvisëri.
Cilat janë mundësitë për pushimet të këtyre familjeve?
Mundësia për pushimin dhërore me një pagë minimale jashtë Kosovës, sidomos në Bregde, është shumë e vështirë, por nuk është e pamundshme. Për arsye se nëse pagës minimale jashtojmë edhe gjitha këto që kursyojmë ne, nëse tazom një antar tjetër i familjes mund të punoj, mund të ketë punë sezonale gjatë stinës së verës, sidomos në bujqësi dhe në punë tjera ndërtimtari, atëherë me pak ndihmë të krye familjarit ose krye familjarës, ndoshta mund të sigurohet një buxhet minimal për shkuar paktën një javë në Bregder, me kusht dhe mund që shumicën e ushqimeve t'i marrin me vete dhe atje të paguajnë vetëm koston e strehimit, që 10 euro në nord, mbretëri shqiptar, nuk besoj që është jashtë 70 i bën 70 euro dhe llogaritëm kostën e udhëtimit, që është 10 euro për person, 4 anëtar familje, do të thotë strehimi edhe udhëtimi deri në mbretëri shqiptar kushton 130 euro. Po e zonë me 70 euro produktet elementare, atëherë me një kursim jashtëzakonisht rigoroz mund të mendohet domethënë edhe një pushim shumë simbolik.
Shtylla themelore e organizimit që familjar apo në rrethin më të gjerë mbetet menaxhimi paras në shtëpi. Në Kosovë barën e menaxhimit të parave në të shumtën e rasteve e kanë gratë. Por si a dalin ato që të bëjnë një menaxhim të duhur edhe përkundër të ardhurave të pakta mujore që kanë? Valbona Kelmendi ka një pak të ullët mujore, por ajo ja del shumë mirë ta menaxhoj atë. Si e arrin këtë Kelmendi? Çfarë bën ajo me këto para? Si a del ta mbuloj muajin?
Në kohën cilin jetojmë është pak problem me bo menaxhimin të ardhurave. Në rënd parjen pagesat, më thonë faturaj e rrymës, e ujit, e mbeturinave, është tatimi mbi pronë që bëhet njerën vetë, e për këtë në gjanave këto janë primare, mas ne i vinë gjana tjera ushqimi, nëse planifikojmë diçka me marë për shpe ose renovim, atëre pjesë grumbullohen të vollat, dërin atë shumë në caktume me cilën e nojmë me bo diçka për shpe. Muj me jadalë, mi menaxhu të vollat, më thonë sa i përket pagesis mojore, sa i përket që unë e marë, të më thonë në shpenzime cilat i bëj, ju iku gjanave të panevojshme, ju iku ushqimeve që nuk janë ku me ditë sa kvalitet edhe pse kushtojnë, nuk i konsumoj, po zakonisht me nej me shku për pushime, është një pjesë e të hollave cilën e ndoj, të logarin rrjetëse, të më thonë rëna vitit, munona me kursy, ose me një argë dvogël në shpe që e kam, po njeriu duhet ta hulumtoj tregun, nuk do të thotë çdo herë ta blej një artikull pse është i shtrajt dhe është kvalitet, ajo nuk mundet më ndodh çdo herë. Mundet me gjetë një tjetër artikull dikun tjetër, pak më lirë, me një çmim pak më të arsyeshëm se me buxhetin ton që e kemi na këtu në Kosovë, çmimet janë shumë të ngjalta. Njeriu duhet me ditë për mja dalë mban me këto parë që i marrin. Po çdo njeri që punon, i ka tollat e veta, rrugën e vet, mendoj që kanë mundësi me një menagju paret e veta. Pak, po ato që i menagjojnë, i menagjojnë për veti. Ato që i kursejnë, i kursejnë për veti.
Në edicionin e 5 të rubrikës sonë dhe të ndishni për inflacionin në Kosovë dhe menagjimi i parave për balë këti fenomeni. Si duhet të menagjojnë parat karshi çmimeve të larta, flasin ekspert dhe përfaqësues të autoriteteve në Kosovë. Pyetje tuaja mund t'i dërgoni në forumin e kësaj rubrike.
Mësoni menaxhimin e paras në Radion Evropa e Lirë. Çfarë duhet të dini për të menaxhuar parat? Rubrikë speciale Radios Evropa e Lirë.
Zyrtar në Ministrinë e Arsimit të Shkencës dhe Teknologjisë thonë se në Kosovë ekzistojnë 42 institucione parashkollore, por duket se megjithatë nevojat janë shumë më të mëdha. Një nën thotë se gjatë pranimit në këto institucione ka edhe parregullsi. Në kronikën e përgatitur nga Ariana Kasapolli, të dëgjojmë se çka thotë për këtë çështje Drita Kadriu nga Ministria e Arsimit.
Edhe Prishtina, po edhe Kosova nuk ka numër të mjaftueshme të institucioneve parashkollore, posaçërisht me lëvizjet e popullsisë në drejtim të qyteteve, posaçërisht të kryeqytetit, qervet nuk i plotësojnë numrin e kërkesave që janë në qytet. Krahës kësaj janë zhvilluar edhe institucionet e arsimit parashkollor privat, por që gjithashtu edhe me këto institucione, edhe pse është rrit numri, domethënë nuk përmbushen kërkesat.
Ndërkaq prindrit e fëmijëve parashkollor mendojnë se përpos vështirësive për t'i regjistruar fëmijët e tyre në qerdhe, edhe kushtet që ofrohen aty nuk janë në nivel të duhur. Dafina Kastrati është nënë një vajze 4 vjeçare e cila flet për qerdhet.
Qerdhet që ofrohen janë shumë të pakta edhe nuk mjaftojnë për numrin e fëmijëve që janë në qytet. Është shumë vështirë me regjistru fëmijën aty se ka shumë parregullime të ekstreme edhe unë personalisht kam pasur shumë probleme edhe pse më në fund kam mbrim me shumë të vajzën teme.
Derisa zonja Kadriu thot se e kam parasysh faktin se sa i përket edukimit të fëmijëve nuk është duke u bërë aq sa duhet, ajo thot se do të bëhet së shpejti një zgjidhje, të cilën e shpjegon për Radion Evropa e Lirë.
Në kuadrë të kësaj, ne jemi gjithashtu duke punuar në përgatitjen e kuadrit për nivelin 03. Aktualisht, kuadri që punon me këta fëmijë është kuadër me shkollat mesme të mjekësisë, ndërsa në bashkëpunim me fakultetin e edukimit është përgatitur programi i cili është akredituar për studime të larta për edukator të nivelit 03, e të cilët përveç kujdesit dhe mirëqenjes fëmijëve do t'i ofrojnë edhe pjesën edukative.
Për mungesë qertësh kanë reaguar edhe zyrtarë të organizatave që merren me të drejtat e grave. Luljeta Vuniqi, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, ka thënë se është shtruar nevoja e ndryshimit të politikave nga institucionet në mënyrë që të rritet numri i qertëve në vend.
Ne e dimë që në qertët publike, domethënë numri është shumë i kufizuar.
Sidoqoftë, sipas zonjës Kadriu, sipas strategjisë së arsimit para universitar 2011-2016, parashihet rritja e numrit të qerdheve, por nga i vit deri tash ende nuk është vunë ndonjë ulgur themel. Ajo shton se janë në kërkim të donatorve në mënyrë që ta zbusin situatën aktuale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org.
Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Naser Selmani, konsideron se qeveria vetëm bën ndryshime kozmetike në një propozim ligj për media në Maqedoni. Ai më tutje thekson se qeveria me vedi e shkakton paqartësi në opinion, me qëllim që ligjet të kaloj ashtu si që ka paramenduar ajo. Në fillim të intervistës, korespondentja jonë në Zërieta, Hajro Jahjaga, e pyeti Naser Selmanin se cilat janë vërejtjet lidhur me këtë propozim ligj.
Është e rëndësishme të vlerësohet se vërejtjet tona janë kompatibile me vërejtjet e ekspertizave të Këshillit e Evropës dhe të OSB-s. Në fakt, qeveria deri tash ka ndryshuar tre versionet ligjit. Në secilin version bën ndryshime kozmetike, por shmangët pranoj vërejtjet kyçe të shoqatave të gazetarve dhe të ekspertëve evropian. Ajo që neve në shqetson është insistimi i qeverisë që të vendosë regjim unik për regulator për të gjitha media.
Ju keni thënë se është shumë mirë që mos sillet fare ligj, se sa të sillet një ligj.
Absolutisht, do thotë qeveria me vedie shkakton paqartësi në opinion që në një mënyrë të kaloj ligji ashtu siç ajo e ka paramenduar. Ne insistojmë që ligji për media, i cili rregullon vendos parimet mbi regulacionin mbi të gjitha mediat, audiovizive, të shtypura dhe të internetit, të tërhiqet. Ndërsa ligji tjetër që është për mediat audio dhe audiovizive mund të qëndroj në procedurë, mund të vazhdoj procedura e miratimit, por duke implementuar direktivën evropiane për shërbimet audiovizive dhe duke implementuar vërejtjet kyçe të Këshillit të Evropës të OSB-s dhe të organizmave jo qeveritar të gazetarëve të Maqedonisë. Mendoj se mund të miratohet një ligj i cili të paktën do të jetë në frymën e standardeve evropiane, pastaj në të ardhmen mund të punojmë në implementimin e plotë të dispozitave të cilin një.
Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Naser Selmani. Në mbyllje përsërisim shkurtë disa lajme. Vizita e Stefan Fylës në Kosovë dhe Serbi duket se paraqet dëshmi se Bashkimi Evropian po e bën përgatitjet e fundit për hapjen e negociatave me këto dy vende. Milovan Drecun thotë se serbët duhet të marrin pjesë me një listë përbashkët në zgjedhjet lokale në Kosovë më 3 nëntor. Zyrtarë në Ministrinë e Arsimit thonë se në Kosovë ekzistojnë 42 institucione parashkollore, por duket se nevojat janë shumë më të mëdha. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha se palestinezët dhe izraelitët janë pajtuar për vazhdimin e bisedimeve direkte. Presidenti Amerikan Barack Obama për të parën herë publikisht është shprehur për vrasjen e një të riu zezak. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në faqen tonë në internet evropaelir.org mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale interesante. Ju urojmë çaste të mira.